Novinarien.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Dominantna tema u svetskim medijima ovog jutra jeste dugo najavljivana mirovna konferencija o Siriji, koju je u prisustvu predstavnika 30 zemalja pre pola sata u švajcarskom Montreu otvorio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U petak konferencija se seli u Ženevu, gde će se sastati delegacije sirijske vlade i opozicije. Ovaj skup je inače u senci nedavno otkrivenih, navodno autentičnih fotografija o mučenju i pogubljenju zatvorenika u Siriji. U središtu pažnje ne samo ruskih medija jeste i velika potraga ruskih snaga bezbednosti za bombašima samoubicama koji prete terorističkim napadima u Sočiju, gradu u kojem će se narednog mjeseca održati zimske olimpijske igre. Na severnoameričkom kontinentu drugi ledeni talas ove zime. Ponovo vrlo niska temperatura, jak vetar i sneg koji bez prekida pada dan i noć. TV mreža CNN izveštava da su na istočnoj strani Sjedinjenih Država zatvorene mnoge škole i vladine ustanove i otkazano na stotine avioletova. Privatnim poslodavcima vlasti također savjetuju da radnicima daju slobodne dane kako bi se tokom nevremena maksimalno smanjio drumski saobraćaj. A nas u Srbiji ovog jutra posebno interesuje kako su strani mediji opisali jučerašnji svečani početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ovom prilikom navedimo samo neke od naslova. Britanski BBC, promjena Srbije od parije do partnera EU. Američka agencija Bloomberg, razgovori Beograda sa Evropskom unijom sa Kosovom u centru pažnje. Glasilo poslovnog sveta Wall Street Journal, srpski lideri se nadaju da će se pridružiti EU bloku 2020. Nemačka radio TV stanica Deutsche Welle, Srbija postavila metu na 2020. Francuski Puan, Srbija na putu u punom zamki. Ruske RIA novosti, Srbija traži da joj Brisel ne postavlja lažne prepreke. Euronews, srpski političari izveli početni udarac u Briselu. Španski Mundo, srpski proces pristupanja jedan od komplikovanijih u istoriji Evropske unije. Turski Aber, dug i krivudav put Srbije. Italijanska agencija ASKA, spajanje Evropske unije i Srbije, dobro za Italiju. Češke Halo novini, može li Srbija u Evropsku uniju za 6 godina? Bacimo pogled i na naslove današnjih novina u regionu. Ljubljansko delo, za Srbiju istorijski dan. Zagrebački jutarnji list u naslov stavlja reči premijera Dačića, ovo je za nas najvažniji događaj posle Drugog svjetskog rata. Sarajevsko oslobođenje, počeli pregovori Srbije i Evropske unije. Podgoričke vijesti, počeli pregovori Srbije sa Evropskom unijom, čestitka Krivokapića. Skopska Nova Makedonija, Evropa želi punu normalizaciju odnosa sa Prištinom. Albanski dnevnik koji izlazi u Tirani i Ljajme, Srbija otvorila pregovore za članstvo. To su dakle bili samo neki naslovi u medijima o jučerašnjem krupnom događaju za Srbiju. Sada je dan posle. Želimo da provirimo i u ostale dane koji dolaze posle otpočinjenja pregovora sa Unijom. Ima li boljeg sagovornika od izveštača iz Brisela koji je pažljivo pratio put Hrvatske od ovakvog istog dana kakav je Srbija imala juče, pa sve do ulaska Hrvatske u punopravno članstvo? Na telefonskoj liniji je koleginica, dopisnik Hrvatskog radija iz Brisela, Vera Tomašek, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan,
lijepi pozdrav iz Brisela i kolega, dozvolite mi da svim vašim slušateljima naravno čestitam. Počeli su pregovori, to znači da je sada krenulo, nema drugo, je hrabro naprijed i sretno.
Vera, vi ste slušalce vašeg radija i gledalce Hrvatske televizije obavještavali o svim detaljima dugogodišnjih pregovora Zagreba i Brisela. Šta vam je bilo teže, doći do vjerodostojnih informacija ili pronaći pravu meru izveštavanju, a da kod slušalca ne izazovete ni pretjerano očekivanje, ali ni malodušno razočaranje zbog krivudovog toka pregovora?
Zapravo i jedno i drugo. Znate što, naši su pregovori trajali 5 godina i 8 mjeseci. E, bilo je povuci, potegni, padova, uspona, zastoja, nije bilo čega, nije bilo zapravo. Ja se ne mogu sjetiti da bi nešto izdvojila. Bili su to najteži pregovori u politici Unije na proširenja. Uvelo se nešto što nije bilo jasno kako će čak funkcionirati ni u Uniji, a još manje u Hrvatskoj. Kako je počelo s politikom, tako je trajalo cijelo to vrijeme. Što hoću reći? Predsjedala je tada, kada smo mi krenuli, Britanija. I pošto poto je minirala hrvatski početak pregovora bez početka Turske. Kako je sve vezano s politikom, tada na spomen Turske, dakle puno zemalja je bilo protiv, ali za Hrvatsku. E onda je postala ona gospođa, ako se sjećate, Carla del Ponte, što je u vašim životima bila vrlo značajna.
Glavni tužilac Haškog tribunala.
Koja je prvo trebala reći da Hrvatska surađuje sa tribunalom, pa da onda Britanija i te zemlje iz njezina kruga kažu ok. E sad, pa tada smo mi umjesto ujutro, dakle 3. 10. mjeseca davne 2005. umjesto ujutro počeli, da dobili zapravo početak pregovora tek u 1 sat ujutro, jer je toliko trajalo prepucavanje tih država, hoće li krenuti Hrvatska ili neće. Što se samih pregovora tiče, ja mislim da je vama sada jako bitno, treba zapravo odmah slušateljima reći što to znači, što znači pregovaranje, je li se pregovara ili je politika uzmi ili ostavi. Dakle, svi smo učili, kao što ćete učiti i vi, pregovori su, u biti nisu pregovori, u pravom smislu riječi. Dakle, pregovara se o vremenskim razdobljima u kojemu će država, dakle Srbija, prihvatiti pravila, a o kojima se zapravo ne pregovara. Da možda malo pojasnim, jer je vrlo kompliciran sustav, ne može jedna država koja pristupa mijenjati, dakle, postojeće pravile svih članica. Ono što treba reći da se pregovara o pregovorima, zapravo pravim, na kraju, to je ona financijska omotnica, to su novci koji su bitni za državu, koliko će povući, koliko ćete dobiti novaca iz europskih fondova i koliko će od toga imati koristi svaki građanin Srbije.
I to su u suštini zapravo pravi pregovori.
Da, ali to je na kraju, to su na poglavlja o kojima se zapravo pregovara na samom kraju, točka na i. Proces pregovora je naravno dvostran, i kao što se i kaže da je dijalog. Jedne su reforme u kući, dakle što ćete proći, ono što smo i mi prošli, a drugo je Brisel, ništa nema na povjerenje. Da, vjerujte, mi ćemo to odraditi, kako da ne, mi smo spremni. Ne, to nikako ne ide, jednostavno ne pali. Sve ono dogovoreno treba kako provesti, treba implementirati. Ali s ove druge strane, kad smo mi pregovarali, Brisel je bio pun predrasuda, opečen ovim greškama prethodnog vala proširenja i tu je nastala ona birokratska barijera, dugo je trajalo, zbilja dugo.
A Vera, koliko već danas počinje screening, to jest analiza usklađenosti srpskih zakona sa evropskim propisima, kako je tekao taj screening u slučaju Hrvatske i koliko dugo je trajao?
Opet teško pitanje. Zapravo, ja ne znam, pretpostavljam da i vi imate one oštre i stručne lektore. Kad smo mi novinari učili, tako su i učili naši lektori, trebalo je pojasniti što je screening, što je benchmark, što znači track record. To je zapravo bilo i puno smijeha u svemu tome. Prijevod je često bio duži od vijesti koje je trebalo pročitati. Što je to, recimo, Akiko Minoter? Kako smo često imali javljanja u živo, onda bismo jednostavno te prepreke izbjegavali. Screening, dakle ta dubinska analiza nacionalnog zakonodavstva, pa usporedba s tim europskim pravnim stečevima, kod nas je trajala punih godinu dana. Dakle, ta pravna stečevina je Akiko Minoter. Prvo bi došlo izaslanstvo u Brisel sa snimljenim stanjem kakvo je u Hrvatskoj, da bi onda se vratilo natrag, ponovo prilagodilo i ponovo su se održavali sastanci. To su dvojaki sastanci. Nije samo otići i reći, mi to imamo i tako to. vrlo je kompliciran sustav i za nas, kod nas je trajao jako, jako dugo, punih godinu dana.
Dobro, znači Srbiju očekuje narednih godinu dana taj, da tako kažemo, screening ili analiza usklađenosti zakona ovdašnjih sa evropskim propisima. Mi smo imali proteklih dana i na Radio Beogradu prilike da slušamo drugim medijima, da čitamo ili gledamo brojne stručnjake za pojedine oblasti koji su objašnjavali šta će sve Srbija morati da učini da bi se uskladila sa evropskim standardima. Međutim, mislim da bi bilo interesantno čuti od vas iz novinarskog ugla i iskustva Hrvatske šta sve donose naredne nedelje, meseci, naravno godine. Dakle, možda je najinteresantnije o tim naglim zastojima, iznenadnim i opet iznenadnim ubrzanjima. Šta je uzrok svega toga? Da li je politika ili neki drugi, treći faktori?
Sve zajedno, jer pregovore, jedino što bi bitno trebalo reći je tu da pregovori nisu ekskluziva, nije ništa atraktivno. To je jedan rovovski posao ili rudarski posao, vrlo, vrlo zahtjevan je. Postavljene su barijere, recimo konkretno pravosuđe je poglavlje kod nas bilo 23, pravosuđe i temeljna prava. To ima jake političke naboje, to je pravna stečevina je s ove strane evropske relativno mala, a očekivanja su jaka. Postoje barijere koje se odnose i na susjede. Vjerojatno ćete i vi imati velike problema sa susjedima kao što smo i mi imali. Mi s jedne strane sami sebe smo blokirali sporošću tih reformi, konkretno za pravosuđe i temeljna prava. Koji put smo imali fige u žepu, a bilo je korupcije i na najvišim i na lokalnim razinama. To se jednostavno ne isplati. Kad tad se otkrije i nije dobro. Dakle, pregovarački timovi su radili u tišini. One nikad nisu bile eksponirani vani, kao što neće vjerojatno ni kod vas, jer je to posao papira, posao provedbe, posao reformi. Ono s druge strane, ono što se vidi i što ćete i vi imati, a to je susjedstvo. Evo recimo primjer nas koji smo imali je Slovenija. Ona je blokirala Hrvatsku pune 4 godine i to sve sa smiješkom uz ucjene. Jedan školski primjer kako se ne smije raditi. Ja se zaista nadam, a to su i obećali, bar sadašnja garnitura u Hrvatskoj, da neće raditi to vama, susjedima, ni Crnoj Gori, ni Makedoniji, ni ne znam, Bosni i Hercegovini jednog dana kad krene. Osobno mislim da je vama sad problem, veliki problem, zamor proširenja.
Da, to je nekoliko puta stavljeno do znanja, pre svega je i Nemačka, lično kancelarka Merkel je rekla da neko izvjesno vrijeme treba da se napravi pauza u proširenju, ali razlozi su jasni, ekonomske prilike u Europi nisu sjajne, mada opet od mnogih drugih izvora smo dobijali da ukoliko se zaista budemo potrudili, nije nerealno da 2020. godine, dakle za 6 godina, Srbija postane punopravni član Europske unije.
Ja mislim da ste u pravu, ova druga solucija, da ste vi u stanju završiti pregovore, a sad hoće li biti podmetanja političke prirode, ja vjerujem da će biti, jer ta gospodarska kriza je uvijek se kaže da je ona negdje paravan. Međutim, bitan je razlog ta prilagodba na nove zemlje članice. Vjerujte da oni dan danas zapadna Europa gleda nove zemlje članice, Poljsku, Češku, Sloveniju ili Bugarsku i Rumunjsku naročito, kao zemlje koje nisu bile dovoljno pripremljene za članstvo. To su masu puta i dokazale te države. Recimo primjer Poljske, kada se radio Lisabonski ugovor, braća Kaczynski su bili ti koji su minirali. Predsjednik Češke nije htio potpisati Lisabonski ugovor. Slovenija koja je predsjedala tada Unijom, blokirala je Hrvatsku. Dakle, sve su to bile, se gledalo kroz prizmu novih članica, zašto to rade? Došli su članice su kluba, a miniraju temeljno pravo, jer Ustav je Ustav Evropske unije. Dakle, zvao se on Lisabonski sporazum ili nekako drugči. Dakle, vi sada krećete, ne samo što je ta gospodarska kriza paravan za neke razloge, ali ako i zaista odradite pregovore, ako onaj papir bude u redu, ja vjerujem da zaista nema nikakvog razloga da vi ne bi bili gotovi 2018.
Hvala lepo na ovim lepim željama i na vrlo korisnim i interesantnim informacijama. Vera, pretpostavljam da će biti prilike da se još neki put čujemo u emisiji Novinarenje ili u nekoj drugoj emisiji Radio Beograda.
A mogu vam postaviti pitanje, jel imate i vi dopisnika, hoćete li vi postati, hoćete li vi imati dopisnice?
Pa, imamo dopisnika, vi ste bili novinar radija, pa dopisnik za Hrvatsku radio televiziju, mi imamo dopisnika koji je novinar televizije, Dušan Gajić, pretpostavljam da ga znate.
Da, da, kako ne, kolegu poznam, ali će imati jako puno posla i treba će podršku. I ja
slažem
se nadam da će iz vaše redakcije isto tako biti neko.
Bilo bi jako lepo i bilo bi dobro ako rukovodstvo RTS-a vas u ovom trenutku sluša. Hvala još jednom.
Pozdrav i do slušanja.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U studiju je moj kolega Milenko Marković iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Milenko.
Dobar dan.
Gotovo sigurno na svim naslovnim stranama znamo šta je.
Ne baš na svim, na većini da, ali evo recimo na naslovnoj strani Politike, istorijski dan za Srbiju, kaže se da su srpski zvaničnici, naravno reč je o prvoj međuvladinoj konferenciji kojim su zapravo zvanično počeli pregovori između Srbije i Evropske unije, srpski zvaničnici su saopštili, piše Politika, da je plan Srbije da do 2018. ispuni sve uslove za članstvo i da 2020. postane članica Evropske unije. Politika u podnaslovu kaže da prema njenim saznanjima prva pregovaračka poglavlja mogla bi da budu otvorena na drugoj međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije 25. juna ove godine. Također na naslovnoj strani Politike izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da neko iz policije dojavljuje narkodilerima. U članku se također kaže, koji se bavi tom temom, da nije prvi put da predsjednik Tomislav Nikolić iznosi kritike na račun MUP-a i rada policije, gađajući time premijera Ivicu Dačića. Također u Politici jedan dosta zanimljiv članak o poznatom beogradskom advokatu Veljku Guberini, za koga se kaže da već 2 godine njemu vraćaju božićne čestitke na ćirilici koje on upućuje mitropolitu Jovanu u Zagreb. List Danas ima članak o radnicima iz Sočija koji su se juče vratili kući. Kaže se da u članku piše da u Ministarstvu rada firma koja je angažovala agencija Hey You nije ni imala pravo da se bavi takvom djelatnošću, to jest da nije ovlaštena da bi slala radnike na rad u inostranstvo. Međutim, u Ministarstvu rada također kažu da oni nisu zaduženi da sprovode sankcije prema toj firmi, jer to, kažu, nije delokrug njihovog rada.
I samo imamo vremena za još jednu novinu.
Naslovna strana Blica, naslov sve govori, neću da rušim Nikolićima vikendice, treba doneti zakon koji će omogućiti legalizaciju bespravno podignutih kuća na Savi, među kojima su i vikendice porodice predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, to kaže ministar građevina Velimir Ilić.
A nismo ni očekivali da će da ih ruši. Hvala lepo, bio je ovo Milenko Marković, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.